Qalampirdan gapiramiz. Anqara AQShdan xarid qilinadigan gaz miqdorini oshirmoqchi. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Nyu-Yorkdagi Turkiya-Amerika ishbilarmonlar kengashi yig'ilishida aytib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, Turkiya Amerikaning suyultirilgan gazini mamlakatga yetkazib berish bo'yicha hamkorlik qilishga tayyor. Kelgusi davrda AQShdan imtiyozli shartlarda sotib olinadigan gaz miqdorini oshirmoqchimiz. Bizda mavjud zamonaviy rivojlangan infratuzilma tufayli biz ushbu suyultirilgan gazni mintaqa mamlakatlariga yetkazib berish bo'yicha hamkorlik qilishga tayyormiz, deydi u yig'ilishdagi chiqishida. Prezidentning qo'shimcha qilishicha, Qo'shma Shtatlar Turkiyaning ikkinchi yirik gaz yetkazib beruvchisi hisoblanadi. Qayd etilishicha, hozirda Turkiyaga asosiy gaz Rossiya, Ozarbayjon va Irondan yetkazib berilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Recep Tayyip Erdo'g'an Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan gaz narxi haqida gaplashgani va yoqilg'i sotib olayotganda chegirmaga umid qilayotganini aytgandi. Shuningdek, u Turkiya Rossiya gazini yetkazib berishda muammoga duch kelayotgani chunki Anqara Moskvaga qarshi sanksiyalar kiritmaganini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.